Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin med svetomašo ob 90-letnici Radia Vatikan. Odprtost, vesolnost, stik. Prvi del. 90 let Radia Vatikan. Besede papežev. Benedikta 16. in papeža Frančiška. 5 let od srečanja papeža Frančiška in patriarha Kirila. Cerkev in pandemija, izzivi in perspektive. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 6. nedeljo med letom.
V petek 12. februarja ob 90-letnici oddajanja Radia Vatikan je državni tajnik kardinal Pietro Parolin v vatikanski baziliki daroval sveto mašo. Somaševal je tudi dolgoletni generalni direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi. Kardinal se je v homiliji navezal na evangeljski odlomek, ki govori o ozdravljenju gluhonemega, razmišljal pa je ob naslednjih treh besedah, ki jih je povezal s poslanstvom Radia Vatikan. Odprtost, vesolnost ter stik.
Cari fratelli e sorelle tutti.
Dragi bratje in sestre.
Sono lieto di portare con voi all'altare il rendimento di grazie per i 90 anni di Radio Vaticana.
Vesel sem, da z vami na oltar prinašam zahvalo za 90 let Radia Vatikan. V zahvalo, ki jo povzdigujemo Gospodu, spada hvaležnost za vse tiste, ki so v tem dolgem časovnem obdobju velikodušno prispevali in si še naprej prizadevajo, da bi prenesli papežev glas v svet. Danes je bolj kot kdajkoli prej potrebno širiti dobrodejna sporočila v kontekstu sporočanja, za katerega se zdi, da pogosto cilja bolj na to, kar je uporabno, kot pa na to, kar je človeško in mora biti ozdravljeno. Po posebni božji previdnosti nam današnji evangelij govori prav o ozdravljenju, ki omogoči ponovno sporočanje, govor in poslušanje. Zato želim iz odlomka o ozdravljenju gluhonemega vzeti tri besede, ki so povezane s poslanstvom sporočanja. Sedež Radia Vatikan je obiskal tudi papež Benedikt 16. in sicer 3. marca leta 2006, o 75-letnici delovanja. Iz studija Karol Vojtiva je neposredno nagovoril poslušalce, Božjo družino, ki ne pozna meja.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
saluto di cuore tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana.
Prisrčno pozdravljam vse poslušalce in poslušalke Radia Vatikan in vam voščim Gospodovega miru in veselja. V veliko veselje mi je, da sem tukaj. Danes glas Radia Vatikan lahko vstopi na vse konce sveta, v mnoge domove. Kot je bilo poudarjeno, obstaja tudi lepa vzajemnost. Ne le preko govora, ampak tudi s sprejemanjem odgovorov, v resničnem dialogu, da bi mogli razumeti, odgovoriti in na ta način graditi Božjo družino. Zdi se mi namreč, da je to smisel komunikacijskih sredstev, pomagati graditi to veliko družino, ki ne pozna meja in v kateri so v mnogovrstnosti vsi bratje in sestre. So moč miru. Po reformi vatikanskih medijev leta 2015 je Radio Vatikan postal del novega dikasterija za komunikacijo. Njegove člane je papež Frančišek v audienco sprejel 23. septembra leta 2019 ob sklepu plenarnega zasedanja. Spregovoril je o pomenu sporočanja ter pozval, da bi bili vedno Kristusove priče.
Comunicare con la testimonianza.
Sporočati preko pričevanja, sporočati zavzetostjo, sporočati z osebki, sporočati kot mučenci. To je kot Kristusove priče. Naučiti se jezika mučencev, ki je jezik apostolov. Kako so sporočali apostoli? Preberimo tisti dragul, ki ga predstavlja knjiga apostolskih del in videli bomo, kako se je sporočalo v tistem času. Kakšno je krščansko sporočanje?
Come è la comunicazione cristiana?
Cerkev in pandemija, izzivi in perspektive. Je bil naslov spletne konference, ki je potekala na 5. obletnico zgodovinskega srečanja papeža Frančiška in moskovskega patriarha Kirila. Srečala sta se 12. februarja leta 2016 na havanskem letališču na Kubi in podpisala skupno izjavo. Zgodovinski dogodek se vsako leto obeleži s posebnim srečanjem, ki jemlje vsebinske istočnice iz te skupne izjave. Zaradi sedanje svetovne situacije, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, se je tema ponujala skoraj sama od sebe. Seveda se pandemija v skupni izjavi ne pojavlja, a dokument govori o mnogih problemih in vprašanjih, ki jih je pandemija v zadnjem letu postavila na svetlo. In ravno o tem je med spletno konferenco govoril kardinal Kurt Koch, predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, ki je srečanje organiziral skupaj z oddelkom za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata. Pandemija COVID-19 je na prvem mestu pokazala na probleme, ki zadevajo socialno kohezijo. Pod vprašanje postavila mnoge elemente, ki so bili nekaj samoumevnega v vsakdanjem življenju in družbenem sobivanju oseb, kakor to kaže izraz socialna distanca. Po Kohovih besedah se nahajamo pred paradoksalnim izzivom. Ravno v trenutku, ko smo prisiljeni ohranjati razdaljo z drugimi, se še bolj čutimo povezani drug z drugim in razumemo, da smo poklicani k večji solidarnosti do drugih. Pandemija povzroča tudi veliko psiholoških problemov, med temi osamitev kot posledica vladnih ukrepov ali težke napetosti znotraj družine in psihično trpljenje, kot je depresija, ki je v velikem porastu. Pandemija prav tako predstavlja velik izziv za zdravstvene ustanove, bolnišnice in dome za ostarele ter razgalja različne zdravstvene sisteme v vrsti držav. Ne smemo pozabiti ekonomskih problemov, ki jih je povzročila kriza koronavirusa. Kot je izpostavil Koch, je mnogo oseb izgubilo delo, še bolj se je povečal prepad med bogatimi in revnimi, države pa so se znašle pred vprašanjem, kako v prihodnosti poplačati milijardni dolg, do katerega je prišlo zaradi socialnega izrednega stanja. Mnoga vprašanja se odpirajo tudi na politični in vladni ravni. Da bi se zmanjšalo okužbe s koronavirusom, se pomagalo zdravstvenemu sistemu in poskrbelo za zdravje državljanov na splošno, so države sprejele ukrepe, ki omejujejo temeljne svoboščine, kar se ni zgodilo od časa totalitarnih režimov v prejšnjem stoletju. Da je takšne restrikcije težko sprejeti v današnjem času, nam kažejo tudi različni protesti proti javnim ukrepom in naraščanje teorij zarote. A kot je nadaljeval kardinal, pandemija je prizadela tudi življenje cerkve na najosnovnejši ravni. V različnih državah je bilo omejeno ali prepovedano obhajanje bogoslužij, kar ne odpira samo političnih vprašanj, kot je verska svoboda vernikov, ampak tudi pastoralnih. Se bodo verniki navadili na bogoslužno zdržnost ali pa bodo po pandemiji ponovno našli pot cerkve in bogoslužnega življenja? Pandemija ustvarja velike izzive za verstva na splošno in za vero kristjanov kot tako. Je nadaljeval kardinal ter izpostavil izredno visoko število žrtev, ki jih je terjal COVID-19. Veliko trpljenje in smrt mnogih oseb lahko izzove dvome o mnogih obstoječih gotovostih, na primer o dobroti in vsemogočnosti Boga. Pandemija COVID-19 nas postavlja pred vprašanje, kako pristopiti tudi k tem verskim vprašanjem. Kardinal Koch je ob koncu svojega govora izpostavil še dve razsežnosti, o katerima bi se moralo razmisliti v času pandemije. V življenju smo se navadili zanašati se na to, kar je vidno, materialno in otipljivo, sedaj pa je virus, ki ni viden našim očem, pokazal, kakšne uničujoče posledice lahko povzroči po vsem svetu. Ali ne bi bilo torej dobro, da se tudi takrat, ko gre za pozitivne elemente, bolj osredotočimo na nevidno in na nematerialno? Dejansko v našem življenju in v svetu velik del dobrega ni viden in vendarle ima neprestano vpliv na nas. To predvsem velja za samega nevidnega Boga, ki je navzoč v našem življenju in hoče, da ga ljudje zaznamo, s tem, ko nam govori tudi preko stvarstva, ki ni nemo, a ga lahko doživljamo kot nemega, če smo gluhi za njegovo govorico. Je zatrdil kardinal ter na drugem mestu spregovoril še o človeški šibkosti. Velik napredek znanosti in tehnologije v zadnjih desetletjih se je navadil na dejstvo, da je vse uresničljivo, da sta naše življenje in urejanje sveta v naših rokah. Zdaj pa je majhen virus vdrl v svet in nam iz rok iztrgal mnogo stvari, predvsem osnovnih stvari, tako da se moramo vrniti vase ter se vprašati o novem načinu našega človeškega stanja. Ta naš način delovanja je kriza koronavirusa, ki je terjala in še vedno terja mnoge žrtve, temeljito postavila pod vprašaj. Ta kriza mora torej biti temeljni razlog, da izprašamo krhkost našega življenja in torej tudi telesne omejitve tega, kar lahko storimo. Je dejal Koch in pripomnil, da si zgoraj nakazana vprašanja kot kristjani moramo zastaviti, kajti samo če bomo kot cerkev, začenši pri veri, iskali in našli koristne odgovore na pandemijo, bomo tudi zmožni dati svoj prispevek k premagovanju številnih socialnih, psiholoških, zdravstvenih, ekonomskih in političnih izzivov, ki jih prinaša pandemija. O človeški šibkosti pa je na konferenci spregovoril tudi monsignor Rino Fisichella, predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto nedeljo med letom. Prvo berilo je iz tretje Mojzesove knjige, 13. poglavje, od prve do druge vrstice in od 44. do 46. vrstice. Gospod je govoril Mojzesu in Aronu, rekoč, če ima kdo na koži oteklino ali izpuščaj ali pego, iz katere se lahko razvije rana gobavosti, ga bodo pripeljali k duhovniku Aronu ali k kateremu od njegovih sinov duhovnikov, je mož gobav, nečist. Duhovnik naj ga razglasi za nečistega. Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta, bo nosil pretrgana oblačila, imel razmršene lase, zakrito brado in bo klical nečist, nečist. Vse dni, dokler je bolan, je nečist, nečist je. Prebival bo ločeno, zunaj tabora bo njegovo bivališče. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje, od 31. vrstice do 11. poglavja prve vrstice. Če torej jeste ali če pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Bodite brezgrajni, tako nasproti Judom kot Grkom, kot Božji cerkvi. Kakor tudi jaz skušam vsem vse ugoditi in ne iščem svoje koristi, ampak korist mnogih, da bi bili rešeni. Moji posnemovalci postanite, kakor sem tudi jaz Kristusov. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, prvo poglavje, od 40. do 45. vrstice. K Jezusu je prišel gobovec in ga na kolenih prosil in rekel, če hočeš, me moreš očistiti. Zasmilil se mu je. Iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel, hočem, bodi očiščen. In takoj je gobovost izginila in bil je očiščen. In takoj ga je odpravil, mu zabičal, glej, da nikomu nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kakor je zapovedal Mojzes njim v pričevanje. Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta razglašati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel več odkrito iti v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In od vse strani so prihajali k njemu. Razlaga cerkvenih očetov. Origen se sprašuje, zakaj se ga je Gospod dotaknil, ko pa je postava prepovedovala dotakniti se gobavca. Zato, da bi pokazal, kako so za čistega vse stvari čiste, da se gnosoba nekaterih ne prenaša na druge in zonanja umazanija ne umaže brezmadežne. Še zaradi česa drugega se ga je dotaknil, da bi pokazal svojo človeškost. in nas poučil, kako ne smemo ničesar prezirati, sovražiti nikogar in ne prezirati nikogar zaradi ran na telesu ali madežev, ki jih je dal Gospod v svoji nedoumljivi volji. Ko je Jezus stegnil roko, je gobovost takoj izginila in Gospodova roka se ni več dotaknila gobe, temveč že ozdravljeno telo. Sedaj torej pomislimo, dragi bratje, kako nihče v svoji duši ne skriva gobovost greha, kako nihče ne ohranja v svojem srcu kuženost s krivdo. Če pa jo kljub temu ima, naj neprenehoma časti Gospoda ter se obrača nanj s temi besedami. Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Sveti Janez Krizostom pa pravi, za čista v srcu, kateri srca so postala čista iz vere, ni nič nečisto. Sveti Beda pa v ukazu, da naj nikomu ne pove, pravi, ukaz naj se trenutno zakrije resnico razodetja je bil začasen in nestalen. Misli Benedikta 16. Na navadne nedelje pred postnim časom nam evangelist Marko ponuja v razmišljanje različne dogodke čudežnih ozdravljen. Danes nam predstavlja poseben dogodek o ozdravljenem gobovcu, ki se je približal Jezusu ter ga na kolenih prosil, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je ganjen iztegnil roko, se ga dotaknil in mu rekel, hočem, bodi očiščen. Takoj je bilo opaziti njegovo ozdravitev. Jezus pa mu je zabičal, naj nikomu ne pove, ampak naj gre in se pokaže duhovniku, ter daruje po Mojzesovi postavi predpisano daritev. A očiščeni gobovec ni mogel molčati in je na vsa usta začel vsem razglašati, kaj se mu je zgodilo. Zaradi tega so začeli številni bolniki od vseh strani prihajati k Jezusu. On pa je bil prisiljen ostati zunaj mest, da ga ljudstvo ne bi oblegalo. Jezus je rekel gobovcu, bodi očiščen. Po starodavni judovski postavi gobovost ni bila samo bolezen, temveč najhujša oblika nečistosti. Zaradi tega je bila duhovnikom dodeljena naloga ugotovitve in razglasitve bolnika za nečistega. Ta je bil s tem odstranjen iz skupnosti, ter je moral bivati zunaj naselja vse do morebitne in zelo preverjene ozdravitve. Gobovost je tako pomenila neke vrste versko in družbeno smrt, zato so imeli ozdravitev tako rekoč za ustajenje. V gobovosti lahko v nekem smislu zaznamo simbol greha, ki pa je resnična nečisto srca. Zmožna oddaliti nas od Boga. Dejansko ne oddaljuje od Boga telesna gobovost, kot so to predvidevali starodavni predpisi, temveč pregreha, duhovno in moralno zlo. Dragi brati in sestre, prosimo Devico Marijo, ki jo je Bog obvaroval vsakega madeža greha, da nam pomaga izogniti se grehu in hkrati pomaga, da pogosto pristopimo zakramento spovedi, zakramento odpuščanja, v katerem danes vedno bolj odkrivamo vrednost in pomembnost za naše krščansko življenje. Misli papeža Frančiška. O teh nedeljah nam evangelist Marko pripoveduje o Jezusovem delovanju proti vsakemu zlu, v korist trpečih tako na telesu kot v duhu, obsedenih, bolnih grešnikov. Predstavi se kot tisti, ki se spopade in zmaga zlo, kjerkoli ga sreča. V današnjem evangeliju se v tem boju sooči s posebej zapletenim primerom, saj je bolnik gobavec. Gobavost je nalezljiva in neusmiljena bolezen, ki izmaliči osebo in ki je bila simbol nečistosti. Gobavec je namreč moral biti zunaj poseljeni središč, ter opozarjati mimoidoče na svojo prisotnost. Bil je izključen tako iz družbene, kakor verske skupnosti. Bil je, kakor potujoč, mrtvec. Dogodek ozdravljenja gobavca se zgodi v treh kratkih korakih. Bolnikova prošnja, Jezusov odgovor in posledice čudežnega ozdravljenja. Gobavec je Jezusa na kolenih prosil in mu rekel, če hočeš, me moreš očistiti. Na to ponižno in zaupljivo molitev se je Jezus odzval z najglobljo držo svoje duše, sočutjem. Sočutje je zelo globoka beseda in pomeni čutiti z drugim. Kristusovo srce razodeva očetovsko sočutje Boga do človeka, ki se mu približa ter se ga dotakne. Ta podrobnost je zelo pomembna. Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in tako je gobovost izginila in bil je očiščen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.